Kapitulli 13. Kur Jezusi po dilte nga tempulli, një nga dishepujt i tha: "Mjeshtër, shi sa gur të mëdhenj e ç'ndërtesa të mëdha." Jezusi i tha: "Ai sheh këto ndërtesa të mëdha, nuk do të mbetet këtu gur mbi gur pa u shembur." Me të ulur në malin e ullinjve kundrejt tempullit, atë e pyetën veçan Pietri, Jakobi, Gjoni e Andrea: "Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Cila do të jetë shenja që do të përmbushen të gjitha këto?" Jezusi filloi të thoshte: "Shikoni se mos ju mashtron kush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë: 'Unë jam ai,' e do të mashtrojnë shumë veta. Kur të dëgjoni luftra e zhurma luftrash, mos u friksoni. Ato duhet të ndodhin, por ky nuk është ende fundi. Sepse do të ngrihet kombi kundër kombit dhe mbretëria kundër mbretërisë. Në vende të ndryshme do të bien tërmete, do të vinë periudha zi e buke. Këto janë fillimi i dhimbjeve. Por keni kujdes për veten tuaj. Do t'ju dorëzojnë në kuvende e do t'ju rrahin në sinagoga. Për shkakun tim do të dilni para krerëve dhe mbretërve, si dëshmi për ta. Ungjilli duhet të predikohet më parë në përgjithë kombet. Kur t'ju arrestojnë e t'ju çojnë në gjyq, mos u shqetësoni që më parë se çfarë do të flisni. Por çfarë do që t'u jepet në atë orë, atë flisni, sepse nuk jeni ju që flisni, por Fryma e Shenjtë. Vëllai vëllan do t'a çojnë në vdekje, dhe ati të birin. Fëmijët do të ngrihen kundër prindërve e do t'i vrasin. Do t'jeni të urryer nga të gjithë për hir të emrit tim. Por ai që qëndron deri në fund, ai do të shpëtohet. Por kur të shihni neverinë e shkretimit duke qëndruar aty ku nuk i takon, le ta kuptoj ai që ditë lexoj. Atëherë ata që janë në Jude, le të marrin arratin ndërmale. Kush është mbi pullaz të mos zbres, as të mos hyj për të marrë ndonjë gjë prej shtëpisë vet. Kush është në ar, të mos kthehet prapa për të marrë rrobën e vet. Por mirë ato që janë shtatzëna dhe ato që japin gji në ato ditë. Lutuni që kjo të mos ndodhë në kohë dimri, sepse ato do të jenë ditë të një mundimi ta tillë që nuk ka ndodhur prej fillimit të krijimit, kur Perëndia krijoi botën deri tani dhe as ka për të ndodhur kurrë. Po të mos i shkurtonte Zoti ato ditë, askush nuk do të shpëtohej. Po për hir të zgjedhurve, që ai i ka zgjedhur, i ka shkurtuar ato ditë. Pastaj nëse dikush ju thot: "Ja ky këtu është Krishti," ose "Ja ai atje," mos e besoni, sepse do të dalin krishta të rem e profet të rem e do të bëjnë shenja e mrekullij për të mashtruar, po të jetë mundur edhe të zgjedhurit. Ruhuni. Të gjitha ju kam thënë që më parë. Por në ato ditë, pas asaj brenge, dielli do të errësohet dhe hëna nuk do të jap dritën e vet. Do të bien yjet prej qiellit dhe fuqitë që janë në qiej do të pështjellohen. Atëherë njerëzit do të shohin Birin e Njeriu duke ardhur mbi re me shumë fuqi e lavdi. Dhe ai do të dërgoj ëngjëjt e do të mbledh të zgjedhurit e vet nga të katra anët, nga skaji i dheut deri në skajet e qiellit. Dhe tani mësojni këtë shëmbulltyr nga fiku. Kur dega e tij është tashmë e njom dhe çelgjethe, ta dini që vera është pranë. Po kështu edhe ju, kur të shihni që këto gjëra po ndodhin, dijeni që ai është pranë, mut e dera. Me të vërtetë po ju them, ky brez nuk do të kalojë derisa të ndodhin të gjitha këto gjëra. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të shkojnë. Askush nuk di gjë për atë ditë apo atë orë, madje as ëngjët në qiell, as biri, veçse Ati. Kini kujdes, mbajeni sy të hapur, sepse nuk e dini kur do të vijë koha. Ashtu si njeriu që mori një udhë të largët, la shtëpinë e vet, u vuri në ngarkim shtëpinë shërbëtorëve, secilit i caktoi punën e tij dhe porositi deretarin t'i mbante sy të hapur. Prandaj të kini kujdes, sepse nuk e dini kur do të kthehet i Zoti i shtëpisë, në mbrëmje, në mesnatë, në të kthyr apo në mëngjes. Se mos vjen papritur e ju gjen duke fjetur. Dhe atë që po ju them juve, ua them të gjithëve. Mbani sy të hapur.